Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Artan Kunushevci. Me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ish-zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, James Rubin, hap dëshminë e mbrojtjes për ish-reprore të UÇK-s në Hag, tha se Thaçi nuk kishte kompetenca të merrte vendime për UÇK-n. Charles Kapçan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington thotë se vendimi i SBA-ve për pezullim të dialogut strategjik me Kosovën është një rezultat i drejtë për drejtë i veprimeve të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Pezullimi i dialogut strategjik nga SBA-ja, sinjali i distancimit nga Kurti, deklaroi njohës të zhvillimeve politike. Ballkani mes dronëve të NATO-s dhe raketave nga lindja. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që ne përmendëm, por edhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish zyrtari i lartë amerikan James Rubin ka nisur dëshminë para dhomave të specializuara në Hag. Ai është thirrur nga mbrojtja e Hashim Thaçit, i akuzuar për krime lufte. Rubin, në deklaratën e lexuar në fillim të dëshmisë nga avokati kryesor i Hashim Thaçit, tha se gjatë negociatave për paqen në Kosovë në vitin 1999, kishte ndërveprime të drejtpërdrejta me Thaçin dhe anëtarë të tjerë të UÇK-s. Rubin, në cilësinë e dëshmitarit, tha se nuk ka informacione që lidhin Thaçin ose krasnishin me pretendimet për ekzekutime.
Yes, because we couldn't find no evidence of those crimes being ordered by any leaders of the KLA.
Ne nuk mund të gjenim asnjë provë që ato krime të jenë urdhëruar nga ndonjë udhëheqës i UÇK-s. Pra, nëse ndonjë udhëheqës i UÇK-s, ku zoti Krasniqi ishte një udhëheqës ashtu si edhe zoti Thaçi, kishte urdhëruar diçka, nuk ishte asnjë provë për këtë. Dëshminë e zotit Rubin e ka përcjell kolegja Valona Tela. Valona, fillimisht, a mund të na tregoni se si e nisi Rubin dëshminë e tij në mbrojtje të Thaçit?
Po, Arton, dëshmia e ish ndihmësit të sekretarit amerikan të shtetit James Rubin para dhomave të specializuara nisi pak pas orës 9 të mëngjesit dhe vazhdoi për disa orë me disa pauza të shkurtra në mes. Rubin, si i ftuar nga mbrojtja ish presidentit Hashim Thaçi, foli kryesisht për rolin e Thaçit në luftë dhe pas përfundimit të luftës. Ai kujtoi takimin e parë me të në Rambouillet, por edhe ato të fundit që ka ndodhur në vitin 2019, vetëm një vit para se Thaçi të shkonte në Hag si i dyshuar për krime lufte.
Si e përshkruajti Rubin rolin e Thaçit në UÇK?
Po, Arton, Rubin rrëfeu detaje nga roli i tij gjatë procesit të demilitarizimit të UÇK-s në Kosovë. Ai tha se detyra e tij ishte të pasqyronte pikpamjet e të gjithë aleatëve të NATO-s dhe vendeve pjesëmarrëse në KFOR, ndërsa struktura e UÇK-s ishte e pa organizuar dhe e vështirë për të kuptuar sipas Rubinit. Rubin tha se Thaçi ishte i ri dhe nuk ishte kompetenca të merrte vendime për aspektet ushtarake të UÇK-s. Ai përfaqësonte pikpamjet e komandantëve të tjerë, ndërsa ata e informonin për qëndrimet e tyre, shpjegoi Rubin. Nuk u thoshte Hashimi komandantëve se çfarë të bënin, por komandantët i thoshin atij, tha Rubin. Rubin përshkroi gjithashtu tensionet brenda UÇK-s, ku disa komandant kërkonin të ruanin nivelin maksimal të forcës ushtarake, ndërsa ndërkombëtarët synonin minimumin për të lehtësuar demilitarizimin. Ky dialog i vështirë, sipas Rubinit, tregonte qartë se roli i Thaçit ishte më shumë politik se sa ushtarak. Arton?
Valona, gjatë kësaj periudhe sa ju keni përcjellur këtë dëshmi, a kishte ndonjë detaj që u dëgjua për herë të parë nga Rubin?
Po, Rubin tha se gjatë konferencës së Rambujes tha që i kishte shprehur shqetësimet e tij se nuk kishte autoritet të plot për të nënshkruar marrëveshjen në emër të UÇK-s. Rubin tregoi se sekretarja e atëhershme e shtetit Madeleine Albright i kishte thënë Thaçit se leadershipi duhet të marrë vendime të vështira dhe se pa pranimin e tyre nuk do të kishte mbështetje nga Perëndimi. Thaçi kujtoi Rubin i tha Albrightit se i vinte keq, por përgjigja e tij ishte jo. Rubin përmendi se qëllimi i negociatave ishte të gjendej një kompromis që të mund të vazhdohej në fazën tjetër pa bërë deklarata specifike për pavarësinë e Kosovës, por për Thaçin, siç tha Rubin, nënshkrimi ndonjë deklarate që nuk e specifikonte pavarësinë e Kosovës do të konsiderohej tradhti. Arton?
Valona, përveç dëshmisë për Thaçin, Rubina foli edhe për zotin Krasniqi?
Kurtimisht, Arton, Rubin tha se me zotin Krasniqi ka pasur kontakt minimal dhe se bashkëbiseduesit i kryesor ishte Thaçi. I pyetur nga avokatja Krasniqit nëse kishte gjetur informacione që lidhnin atë me pretendimet për ekzekutime apo vrasje, Rubin tha se ngjashëm sikur se për Thaçin, nuk kishte hasur në asnjë informacion që lidhte atë me këto pretendime. Citoi Rubinin, kam pyetur të gjithë ata që mund të kishin informacione për këto pretendime, jo vetëm në vitet 2000, por edhe më vonë, por asnjëherë nuk kam marrë ndonjë informacion që t'i lidhte këto pretendime me ta, tha Rubin.
Valona, sa do zgjas dëshmia e parë e Rubinit?
Arton, u paralajmërua se kjo dëshmi mund të zgjas 2 deri në 3 ditë, por vlen të theksohet Arton se paneli gjyqtarëve i dhomave të specializuara parashikon që deri më 14 nëntor, ose një javë pas përfundimit të dëshmisë së fundit, të mbyllet rasti i mbrojtjes së Thaçit dhe Jakub Krasniqit. Mbrojtja e ish-kryerëve të UÇK-s pritet të jetë gati për të dorëzuar shkresat përfundimtare të gjykimit deri më 22 dhjetor të këtij viti. Ekipet të mbrojtëse të Kadri Veselit dhe Recep Selimit ndërkaq njoftuan se nuk do të paraqesin dëshmi mbrojtëse. Arton?
Valona, të falenderojmë për këto informacione, ne vazhdojmë emisionin nga studio. Charles Kapçan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në Washington thotë se vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën është një rezultat i drejtpërdrejtë i frustrimit të grumbulluar ndaj veprimeve të kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Kjo është një çështje serioze sepse rajoni ka nevojë për më shumë angazhim nga SBA-ja, jo për më pak, thotë Kapçan për Radio Evropa e Lirë. Ashton se ky veprim synon të ushtrojë presion mbi udhëtesit e Kosovës, veçanërisht mbi Kurtin, që të veproj në mënyrë konstruktive të formoj një qeveri dhe të riorganizohen në dialogun me Serbin. Kapçan gjithashtu ka theksuar rëndësinë e kompromisit dhe negociatave me mirëbesim midis të gjitha partive politike në Kosovë për të rivendosur stabilitetin dhe për të ecur përpara. Kjo tregon se Washingtoni po i ndjek ngjarjet dhe do të bëj atë që gjykon se është e nevojshme për të parandaluar paqëndrueshmërinë përpara se të ndodh, thot Kapçan. A i tha se me ndryshimin e administratës në Washington, kishtë shpresë se presidenti Donald Trump, ashtu si gjatë mandatit të ditë e parë, të të mund të riorganizohej në dialogun strategjik me Kosovën në përpjekje për të ndërmjetësuar normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe tani kemi një njoftim nga ambasada amerikane në Prishtinë që në thelb thot, po të rihiqemi, po e pezullojmë dialogun strategjik. Në shumë aspekte, kjo është një shenjë pakënaqësie ndaj qeverisë në Kosovë, e cila praktikisht ka qenë në detyrë që nga zgjedhjet në fillim të këtij viti. Po ashtu, është rezultati një frustrimi të grumbulluar. Janë dashur disa muaj për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit të Kosovës, tani Kurti fyen gjykatën kushtetuese. Para zgjedhjeve, Kurti ka marrë vendime për një gamë të gjerë çështjesh, nisur nga ndalimi i dinarit sërb deri tek instalimi i kryetarëve shqiptar në veri apo mosqëruarja përpara e asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Ka një perceptim të gjerë këtu në Washington dhe në Evropë se qeveria në Kosovë nuk po ndihmonin në përmirësimin e situatës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë pezulluar për një kohë të pacaktuar dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën për shkak të shqetësimeve lidhur me veprimet e qeverisë në detyrë, njoftoi të premten ambasada amerikane në Prishtinë. distancim nga kryeministrin e detyr i Kosovës Albin Kurti si dhe paralajmërim për qeverinë e tij se mbështetja ndërkombëtare po zbehet. Kështu e shohin pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës, Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat të Demokratizimit në Berlin dhe Gzim Visoka, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Dublinit në Departamentin për Studime të Paqes dhe Konfliktit. Vogel në një deklarat për Radio Evropa e Lirë vlerëson se me mënyrën se si e ndërpren dialogun për çështje strategjike, Shtetet e Bashkuara dërgojnë sinjale se duan të krijojnë një distancë me Kurtin. Ai shton se vendimi erdhi gjithashtu në një moment të ndjeshëm kur Albin Kurti po përpiqet të formojë një qeveri të re të Kosovës dhe se kjo nuk është rastësi. Shtetet e Bashkuara, e sidomos administrata e parë e presidentit Donald Trump, ka një histori me Albin Kurtin dhe një histori të përfshirjes në politikën kosovare. Dikur mjaftonte që presidenti amerikan ose kancelaria gjermane, kur ajo ishte Angela Merkel, të ngrinin receptorin në telefonit, dikë si Hashim Thaçi ti thoshnin çfarë të bënte dhe ajo bënte. Kjo nuk funksionon me Albin Kurtin. Nëse mendoni se kjo është mirë apo keq, është e parancishme. Fakti është se Kurti nuk është i tillë dhe pikrisht për këtë arsye nuk e duan as në Washington e as në Bruxelles. Thekson ai. Sipas tij për përkërsimin e marrëdhënieve të Kosovës me SBA-n ose BE-n, përgjegjës është vetë Kurti sepse nuk i ka kultivuar me kujdes këto marrëdhënie. Por njëkohësisht kjo ndodh edhe për shkak të pakënaqësisë së qendrave të vendimmarrjes pasi nuk mund ta urdhërojmë më kryeministrin ose presidentin në Prishtinë se çfarë të bëjë. Nga ana tjetër, Gzim Visoka, profesor i studimeve për paqe dhe konflikte në Fakultetin Juridik të Universitetit të Dublinit, vlerëson për Radio Evropa e Lirë se ndërprerja e dialogut strategjik të SBA-s me Kosovën është edhe një shenjë paralajmëruese për qeverinë e Kosovës se mbështetja ndërkombëtare për vendin po zbehet. Kjo duhet të merret seriozisht, por nuk nënkupton fundin e marrëdhënieve bilaterale. Po ashtu është më rëndësishme thelbësore të theksohet se Kosova njëherësh nuk ka pasur një dialog strategjik të formalizuar me Shtetet e Bashkuara, ndonse e ka kërkuar këtë për vite me radhë. Edhe kur marrëdhëniet kanë qenë shumë të mira, SBA-ja ka shmangur formalizimin e një partneriteti strategjik me Kosovën, duke synuar të mos antagonizoj Serbinë dhe të mbajë një ekuilibër në rajon, thekson Visoka. Ai shton se në të kaluarën ka pasur elementet e dialogut strategjik rreth sigurisë dhe nevojës ndërkombëtare, por se dinamika e dialogut në drejtimin e bashkimit evropian dhe përpjekjet e Kosovës për të shtrirë sovranitetin e veri të vendit e kanë diktuar këtë proces, i cili tani duket se funksionon vetëm në fushën e sigurisë. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës në detyri ka hedhur poshtë kritikat e SBA-s, duke vlerësuar se veprimet e saj kanë qenë përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës në funksion të eliminimit të burimeve të paqëndrueshmërisë me qëllim të garantimit të stabilitetit të qëndrueshëm afatgjatë. Ndërsa presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur keqardhje të thellë për vendimin e SBA-s që ta pezulloi përkohësisht dialogun strategjik. Dialogu strategjik është një proces që Departamenti Amerikan i Shtetit në shumicën e rasteve zhvillon me vende të ndryshme të botës me synim avancimin e marrëdhënieve bilaterale. Ky proces përfshin diskutimet e nivelit të lartë mes dy vendeve që zhvillohen ose në Washington ose në vendin përkatës mbi një gamë të gjerë temash si mbrojtja, siguria, mjedisi, energjia, bashkëpunimi ekonomik e të tjera. Vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ndërprerë dialogun strategjik vjen gjithashtu në kohën e një krize institucionale dhe politike në Kosovë. Ballkani Perëndimor po përjeton një val të re të bashkëpunimit dhe modernizimit ushtarak. Nga Franca deri në SBA, vendet të rajonit furnizohen me armë nga partnerë të ndryshëm, ndërsa Serbia dallon. Ajo bashkëpunon edhe me Kinën, edhe me Rusinë. A mund kjo tendencë të shëndrohet në një garë rajonale armatimi dhe çfarë implikimesh do të kishte për BE-n dhe NATO-n? Juftojmë të dëgjoni rubriken Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Modernizimi ushtarak në Ballkanin Perëndimor nuk është thjesht çështje pajisjesh. Ai reflekton garën mes fuqive të mëdha për ndikim. Serbia manovron me armë nga Perëndimi, Kina, Rusia, ndërsa fqinjet e saj mbeten kryesisht të pajisur me teknologji perëndimore. Me fjalët e ish-ministrit të mbrojtjes së Shqipërisë, Fatmir Mediu, ky kombinim e ka shndruar Ballkanin prej kohësh në një miniaturë të rivalitetit global. Dhe pasojat e këtij pozicionimi shtrihen përtej fushës së mbrojtjes.
sepse sot siguria nuk është vetëm çështje mbrojtje, siguria është çështje infrastrukture, teknologjie, politike, ekonomike, edhe ushtarake. Pra duke parë kështu në kompleksun, mendoj që ajo që ka pëndot me Serbinë dhe raport që ka krijuar janë don çështje të një shqetësimi jo të vogël.
Harmonizimi i modernizimit ushtarak me synimet e deklaruara euroatlantike mbetet çështje diskutueshme edhe për Nikola Lunicin, konsulent në Beograd për çështje gjeopolitike dhe të sigurisë.
Do të ishte e pritshme që nëse të gjitha vendet synojnë të antarësohen një ditë në NATO dhe sigurisht në Bashkimin Evropian, struktura evropiane e sigurisë të ishte plotësisht e përputhshme. Kjo nuk kupton që blerjet ushtarake të koordinohen, por kjo normalisht nuk ndodh në rajonin tonë për shkak të historisë sonë të papërfunduar dhe narrativeve shpesh nacionalist dhe agresiv.
Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia e Veriut janë anëtare të NATO-s. Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina aspirojnë të antarësohen, ndërsa Serbia, edhe pse ushtarakisht neutrale, është pjesë e programit të NATO-s Partneriteti për Paqe. Vendet anëtare të NATO-s në parim kanë armatim të dizajnuar ose të përshtatur që të jetë i ndërveprueshëm. Kjo do thotë se pajisjet duhet të flasin gjuhën e njëjtë teknologjike. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës konfirmojnë për ekspozen se të gjitha armët e blera nga Kosova në 4 vjetët e fundit janë sipas standardeve të NATO-s. Kryesisht janë armë të blera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqia, Gjermania e të tjerë. Zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes Liridona Gashi nuk zbulon se sa është shpenzuar këtë vit për armatim, por thekson se kjo qeveri ka investuar shumë fish më shumë se të kaluarat. Këtë muaj, Forca e Sigurisë së Kosovës, e cila është në proces të shndrimit në ushtrim me kapacitete të plota, ka pranuar dron të blerë nga Shtetet e Bashkuara, modeli RQ-20 Puma LI. FSK-ja vazhdimisht trajnohet në baza amerikane dhe evropiane dhe merr pjesë edhe në ushtrime shumë kompshe si Defender Europe. Në fund të vitit të kaluar, Kosova ka bërë edhe një marrëveshje me Turqinë për ndërtimin e fabrikës së parë të municionit. Gashi nga Ministria e Mbrojtjes thotë se pritjet janë që ajo të funksionalizohet brenda 2 vjetësh. Ndërsa për bashkëpunimin në ushtarak të shpallur në mars mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, thotë se aktualisht është duke u përpiluar plani i përbashkët i aktiviteteve. Në vijim NATO janë edhe forcat e armatosura të Bosnjë-Hercegovinës. Sipas planit të shpallur vjetor, ato do të marrin pjesë në 17 ushtrime këtë vit, përmes bashkëpunimit me NATO, nismave rajonale dhe marrëveshjeve dypalshe në fushën e mbrojtjes. Nga të dhëna doganore në këtë vend, duket se Bosnjë-Hercegovina eksporton armë kryesisht në shtetet perëndimore dhe ato të lindjes së mesme, ndërsa importon kryesisht nga vendet fqinje dhe më gjerë. Ajo që dalon në rajon është Serbia. Pjesëmarrja në programin Partneriteti për Paqe i mundëson bashkëpunim të kufizuar me NATO-n, por ndërveprimet me Kinën dhe Rusinë e vendosin jashtë modelit të fqinjve të saj. Deri para pushimit rus të Ukrainës, Serbia mbështetej kryesisht tek armët ruse, ndërsa pas ndryshimeve gjeopolitike, ajo i u drejtua Kinës nga ku bleu mes tjerash dron luftarak. Kurrikulumin që shkoi njësitë speciale të ushtrisë serbe zhvilluan edhe servitjen e tyre të parë të përbashkët me ushtar nga Kina në provincën Hebei, pavarësisht paralajmërimeve të BE-s ku Serbia mëton të antarësohet. Javën e kaluar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishte në një samit në Kinë dhe paralajmëroi bletje të reja armësh nga shteti komunist.
Danas e Kina.
Sot Kina është investitori më i madh në Serbi, si vendi vetëm me 7.2 miliard euro. Këtë vit, Republika Popullore Kinës dhe Serbia do të kenë rreth 8.5 miliard euro shkëmbime tregtare.
Si pas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stockholm, Serbia ka bërë shpenzimet më të mëdha ushtarake në rajonin e Ballkanit Perëndimor gjatë 5 vjetëve të fundit, duke blerë armatim nga Perëndimi, ashtu edhe nga Lindja. Vetëm në vitin 2024, ajo ndau 2.2 miliard dolar për mbrojtjen, gati 5 fesh më shumë se Shqipëria, e cila është antare NATO-s. Kosova ndau rreth 162 milion, krahasuar me 90 milion të ndarë në vitin 2020. Për mediun, çeku i libri i tillë në investimet ushtarake ngre flamurin e kuq.
Serbia të po të shikosh dhe politikat e saj në Bosnjë-Hercegovinë dhe në mënyrë të veçantë Kosovë nuk ka hequr dorë asnjëherë nga pretendimi i saj për të mbrojtur, siç thonë ata, do të thonë popullsinë serbe. Është e njëjta narrativ që ka përdorur Rusia, të njëjtë narrativ përdor edhe Serbia. Nuk ka për të hequr dorë nga dominimi serb në rajonin e Ballkanit.
Si arsyetim për armatosjen e Serbisë, Vučić shpesh përmend kërcënimet nga fqinësia pa specifikuar se prej kujt. Ne nuk do të prekim askënd, vetëm do të mbrojmë territorin dhe integritetin ton, deklaroi javën e kaluar në Pekin. Për Luniqin, kjo retorik është për përdorim të brendshëm, por përpjekjet e tij për të balancuar mes të gjithëve, përfshir Kinën dhe Rusin, në një moment të caktuar mund t'i kthehen bumerang.
Nëse kriza aktuale gjeopolitike eskalon, atëherë edhe vetë Serbia do të ishte në një situatë shumë të ndjeshme, ku askush nuk do ta pranonte statusin e saj neutral. Në një situatë të tillë, të gjithë do ta perceptonin Serbinë si një partnere të pabesueshme.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar komente edhe nga NATO-ja edhe nga BE-ja për orientimin e Serbisë gjithnjë nga Kina, por nuk ka marrë përgjigje prej asnjërit institucion. Ish-zyrtari i NATO-s Jamie Shi thotë se Kina kërkon pikë mbështetje në Evropë dhe Serbia, me nevojat e saj ekonomike dhe me lëkundjet e vazhdueshme mes lindjes e perëndimit, është partnere tërheqëse. Shi nuk e përjashton mundësinë që Vučić, për shkak të trazirave të brendshme dhe tensioneve rajonale, të ndjek një qasje më konfrontuese edhe ndaj fqinjve. E thot se NATO-ja duhet t'i monitoroj nga afër zhvillimet e sigurisë, sidomos përgjatë kufive dhe në zonat e prira për trazira, dhe t'jetë gatshme të reagoj shpejt nëse tensionet përshkallësohen.
Mendoj se është e rëndësishme tani që NATO-ja të ketë një të dërguar të posaçëm në rajon, i cili do të punon të bashkë me përfaqësuesit e BE-së, dhe US representative.
Për Kosovën, Serbia mbetet kërcimi kryesor për sigurinë dhe stabilitetin. Dy vjet më parë, grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës në Banjsk duke vrarë një polic. Beogradi mohoi përfshirjen, por autoritetet e Kosovës thanë se kanë prova që e lidhin atë drejt për drejt me sulmin. Sipas profesor Fidair Berishës nga Akademia Kosovës për Siguri Publike, Serbia nuk heq dot dorë nga pretendimet territoriale ndaj Kosovës.
Neve na duhet një bashkëpunim i fort, ndërkombëtar, në veçanti me pesë vendet e Kuintit dhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Garanca më e fort për ne është antarësimi i Kosovës në NATO, një herët një bashkëpunim i sinqert dhe më i thellë në kuptimin e marrëdhënieve bilaterale me shtetet e bashkuara të Amerikës.
Rruga e Kosovës drejt NATO-s është ende gjatë, me që katër vendet të aleancës nuk e njohin ende shtetësinë e saj. Dhe për më tepër, siç vlerësojnë komentuesit, Ballkani Perëndimor ka zbritur në listën e prioriteteve të Perëndimit i tej kaluar nga lufta në Ukrainë dhe konfliktet në Lindjen e Mesme. Mediu sugjeron krijimin e kapaciteteve të përbashkëta ushtarake.
E vetme mënyrë për t'i përballë këtij lloji agresioni dhe qoja për se politike Serbisë në bashkëpunim me Kinën edhe me Rusin, është për ndërtuar tre element të rëndësishëm. E para, një deterancë ushtarake të vendeve anëtare në rajonin e Ballkanit, një deterancë, do të thënë, politike për një analizë përbashkët çështjeve të sigurisë, dhe pashtu edhe një deterancë ekonomike dhe anë të lidhura njëra tjetrës.
Duke ju referuar përvojës së vendeve baltike, Mediu vlerëson nismën e Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për bashkëpunim në mbrojtje, me shpresën që ajo të ngrihet në një nivel më të avancuar. Serbia nga ana e saj e ka kundërshtuar ashpër atë, duke paralajmëruar se nuk do të pranojë veprime të njëanshme që sipas saj cenojnë integritetin territorial. Për datën 20 shtator, kur shënohet dita e unitetit serb, Vučić ka paralajmëruar një paradë madhështore ushtarake në rrugët e Beogradit me pjesëmarrjen e 10.000 ushtarëve. Jamie Shi, njohur si zëri i NATO-s gjatë luftës në Kosovë në 1999, e mbyll me një mesazh thelbësor. Askush nuk duhet lejuar të zihet në befasi. Sipas këtij, filozofia e Napoleonit të Madh e përmbledh thjesht këtë parim. Mund të falet nëse humb një betejë, por jo nëse të kapin pa përgatitur.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm gjatë 3 muajve të fundit ka pasur një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe pune, duke u detyruar të intervenojnë në të paktën 30 raste të ndryshme brenda një dite, jo vetëm në territorin e kryeshtetit, por edhe në fshatra përreth. Në rastet e caktuara ata kanë shkuar për ndihmë edhe në komunat e tjera sa herë që është kërkuar mbështetja e tyre për fikjen e zjarreve. Atyre u është dashur të intervenojnë edhe në komunat si Mitrovic, Podujev, Obileq, Isto, Graçanic dhe tjera. Por puna e tyre rrezikshme shpesh ka përfunduar edhe me lëndime trupore, duke vënë në pa një problem tjetër të madh, mungesën e sigurimit shëndetësor, e cila është barë e përbashkët për policinë, zjarfikësit, por edhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Afrim Gashi, zjarfikës nga Prishtina, e cili këtë profesion e ushtron tash 23 vjet, rrëfen në përvojën e tij me shumë zhgënjim.
Asnjë institucion në rëndësi për shtetin nuk ka sigurinë shëndetësore. Çfarë arsye qysh nuk e dijesh? Jem shumë rakështinëtës, shumë rakështinëtës. Nuk e kësha bojt menë nëne, a ku këmi pagu porët, a jenë porët të shtrajt, a ku më kushtën, a ku më i spital shtetit, a spital privata. Edhe nuk e kësha bojt atë gojtë sot po të kushtën, lëndimi posë ku do të shërëvëna. Na edhe që lëndimi, sa do që thëmë, shërimit do të më bojt, po edhe a nejnë arre menë sot po në kushtën. Sa e ndikën gjithin të. Menë atë shkon sot do të pushtoj. Jo kur do të shërë, në pasod do të në kushtoj.
A i tregon se disa herë është lënduar në intervenime dhe se të gjitha shpenzimet i ka paguar vetë, si kurse edhe kolegët e ti, lëndime ka pasur edhe këto ditë. Në një rast, si shtregon a i një kulmë bër shtëpije me zjarë, i ka rëndë mbi trup duke e detyruar që për disa ditë të shkoj në trajtim dhe kontrolat të cilat i ka mbuluar nga kursimet e ti personale. Kjo situatë ndodh pavarësisht se Kosova tashmë e ka një ligj për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor të miratuar nga kuvendi me 5 dhjetor të vitit 2024. Por, ligji nuk ka hyrë në fuqi sepse është kontestuar në gjykatën kushtetuese nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka pretenduar se procedurat parlamentare dhe kushtetuese janë shkelur gjatë miratimit. Gjykata ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa është pranuar me 13 dhjetor, por ende nuk ka dhënë një vendim. Kjo gjykat nuk ka treguar se a është shqyrtuar ligji në fjalë dhe pse kanë kaluar 9 muaj. Ministria e Shëndetësisë nga ana tjetër thotë se është njoftuar nga gjykata kushtetuese dhe se është në pritje të aktgjykimit. Ndërkohë, sipas kësaj ministrie, janë krijuar grupe punuese për hartimin e dokumenteve strategjike që do të mundsonin zbatimin e plot të ligjit. Në funksion të krijimit të parakushteve për funksionalizimin e plot të sigurimeve shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë ka formuar grupet punuese për hartimin e dokumenteve strategjike të domosdoshme për zbatimin e ligjit, thuhet nga zyra për media e ministrisë. Por në realitet, qytetarët e Kosovës ende mbesin pa sigurim shëndetësor, ndonëse fondi sigurimeve shëndetësore është themeluar qysh në vitin 2019, por pa kapacitetet e nevojshme dhe pa funksionalizimin e duhur. Fondi sigurimeve shëndetësore i Kosovës, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në vitin 2024, për subvencione dhe transfere ka pasur të ndara 12 milion euro, shumë kjo e shpenzuar 99%. Profesori për politika dhe sisteme shëndetësor të Kosovës, Liridon Blaca, thotë se vonesa ose mos zbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore është një problem serioz që po ndikon drejt për drejt në qasjen e qytetarëve ndaj kujdesit shëndetësore, gjithashtu edhe në barazinë sociale. Sipas tij, mos zbatimi i sigurimeve shëndetësore ka pasojë të rëndë edhe barë e madhe për secilin qytetar.
Kjo vonesë mund të konsiderohet gjithashtu si një tregus i mungesës së përgatitjes institucionale, qoftë në aspektin financiar, administrativ apo edhe teknik. Implementimi i sigurimeve shëndetësore kërkon një infrastrukturë të qartë.
Blaza thotë se kjo çështje nuk do të realizohet derisa nuk ka një plan të mirëfillt.
Por atë sa unë di, qeveria nuk ka ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lart, e duke qenë se të gjitha këto nuk janë të gatshme, atëherë kam frikë që implementimi i sigurimeve shëndetësore është vështirë i bëshëm dhe edhe nëse bëhet, mund të sjellë probleme edhe më të mëdha.
Ligji parashikon që për financimin e fondit, punëdhënësit dhe punonjësit të paguajnë nga 3.5% të pagës bruto, pra gjithsej 7%, por mbetet e paqartë se kur dhe si do të fillojë se zbatuari ky mekanizëm i cili tashmë është i vënuar për më shumë se një dekadë. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke i falendëruar për vëmendje, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org, për lajmet më të reja nga Kosova rajoni dhe bota. Mirë u dëgjofshim.